Ek en jy het pas gesing dat die lewende Here die bron van alles is wat goed is. Daarom sê ek en jy, Here, U is my rots wat my vry maak. Ek bid dat U tevrede sal wees met wat ek sê en wat ek dink. En vir jou wat dit gesê het, sien hoe dat die Here jou groet met sy seën. Kind van God, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, die Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Op die pas afgelope synode in Potchefstroom is ons liedereskat ruim uitgebrei met omdigtings, skrifgetroue liedere, en daarom is ons loflied, lied 203, strofe 1, 2 en 3, daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof, en voor ons gaan sit, sing ons strofe 63, van Psalm 119, maar nou lied 203. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die lyding van die hel ondergaan het. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Psalmlied, kinders van die Here, as inleiding, as ek en jy die Here se woord mag hoor en spesifiek sy wet. Ons gaan dit aanhoor uit Eksodus 20, maar eers fokusverse uit Psalm 40, dan die wet en dan 'n perspektief uit die Nuwe Testament. Psalm 40 van vers 7, dit is nie diereoffers of graanoffers wat u wil hê nie, nie brandoffers of sondoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom, soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is, om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, u het my verlos. Ek het nie stil gebly nie, Here, u weet dit, dat u verlos het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor u trou en u hulp. En oor die Here se hulp gaan ons in die woordverkondiging ook weer hoor. Oor die goedheid en die trou het ek in die gemeente nie stil geblei nie. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En dan Romeine 13. Hoor wat sê die Here van vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie. Op watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Ons sit en ons sing die eerste strofe van Skrifberuiming 10-1 as antwoord op die Here se wet, as inleiding tot die gemeente se gebed. Nadat ons hierdie strofe gesing het, bly ons sit en gaan ek jou voor in gebed. Wat 'n genade, Vader in die hemel, om ons gebed te kon begin singend die eerste woorde van die modelgebed van u kind Christus Jesus, en daarom in sy naam en in sy krag en in sy verdienste bid ons ook. Bid ons, Vader in die hemel, onder leiding van die Heilige Gees, dat u hierdie erediens in u arms, in u hande sal hou, groot en klein, ons elkeen styf by u. Ons bid, Here, ons roep, ons vra, omdat ons nou in die oomblikke wat kom hierna, u woord in ons hand mag neem, u woord in die taal wat ons verstaan te mag lees. Help ons, sodat ons nie by die lees daarvan besig sal wees met alles wat dalk in die week wat verby is verkeerd geloop het, of besig sal wees met môreoggend se vergadering of woensdag se moeilike besluit nie. O Gees van God, lei ons dat ons ons sal afsluit van alles behalwe om op u te fokus. Here, onse God, praat met ons. Ons wag om te hoor. Amen. Gemeente van die Here, broers en susters, kinders, jong mense, as ek die Here se woord aan jou mag bedien, lees ons vooraf saam. En daarom die allerhoogtepunt as God se kinders by mekaar is, die voorlesing uit die Here se woord, Lukas 15 vers 11 tot aan die einde van hierdie hoofstuk. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het dit toe tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land te vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe, nadat hy alles deurgebring het. Het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en hy het begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om die varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil maak met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer. En dis die fokus van vanoggend se woordbediening. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan, toe nog ver aankom. Het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry, hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie, maar sy pa roep, die werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek het vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag die kalf, en laat ons eet, kom ons vier fees. Want hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer, hy was verlore, en ons het hom teruggekry, of ek het hom teruggekry, toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery, hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom, wat is aan die gang? Die bediende antwoord, u broer het gekom. En u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het, toe die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan, en sy pa kom toe uit, en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al hierdie jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier, maar nou dat hierdie seun van pa, kyk, hy sê nie sy boetie, maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en blij te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ons lees tot daar uit die onfeilbare woord van die lewende God. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ek sê dit net gou weer, terwille van gaste dalk wat nie verlede Sondag hier kon wees nie, of lidmate wat om ander redes nie saam met ons kon aanbid nie. Wat ek wil sê is, die Here Jesus het op hierdie ou aarde van ons graag gelykenisse vertel. Gelykenisse. Kom ons sê stories. En onthou julle nou klein goed, om Pieter het verlede Sondag gesê, as daar nou een ding is wat vir 'n klein mensie verskriklik lekker is, is het om by oupa hulle te gaan slaap en oupa te hoor stories vertel. Dis wonderlik. Jesus het ook stories vertel en liewe kinders, om Pieter wens sy hele lewe lank al dat hy dit kon hoor toe Jesus op aarde was. 'N gelykenis is 'n aardse story met 'n hemelse betekenis. 'N gelykenis, broer en suster, kinders, is 'n story met 'n les. 'N lewensles, 'n geloofsles. Daarom is Jesus se gelykenisse belangrike stories. Ons moet dit lees, ons moet dit verstaan, gelykenisse. En belangrik, die meeste van die kere is Jesus se stories verhale waarin ek en jy ons baie keer mee kan vereenselwig. Kom ons sê dit andersom, die meeste kere is Jesus sy story in die gelykenis my story. Soos by uitnemendheid die gelykenis van die verlore seun. Dankie dat ek in 'n kort reeks in 'n preek of drie hierdie gelykenis met jou kan deel. En nou wil ek so sê, deur al die jare heen, wat ek as nietige mens hierdie gelykenis lees, daaroor nadink, daaroor al gepreek het, wil ek dit met jou deel, is daar een sinnetjie in hierdie story, wat my as het ware altyd half so voor die bors gryp, en dis die woorde in vers 17, kom hy tot inkeer. Hoekom is hierdie sinnetjie vir my spesiaal? Ek het baie daaroor gedink en ek wil sê hierdie paar woorde, broer en suster, gemeente, verander myns insiens die hele strekking van die hele Lukas 15 story. Toe kom hy tot inkeer. Die verlore seun. En nou, dalk iets wat anders beskou as die preke wat jy dalk al in die verlede oor hierdie verse eenheid gehoor het, wil ek tog by wyse van 'n vraag vra, wat precies het gebeur toe hierdie klein boetie tot inkeer gekom het, hoe dink jy, wat precies het toe nou met hom gebeur? Ek vraag, want gaan dit hier oor sy skuldgevoelens, of gaan dit hier eindelijk oor sy leë maag? Weet jy hoekom dink ek so oor hierdie en toe kom hy tot inkeer? Omdat dit my story is. Kyk, as ek in die varkhok sit en ek eet varkkos, staan ek bitter vinnig op na pa toe. Maar as ek weer een ring aan my vinger het, en nuwe skoene aan my seervoete, en ek eet van die vetgemaakte kalf, dan is alles maar weer reg. Gaan dit oor sy skuldgevoelens, of gaan dit oor sy leë maag? Ek vra, is die verlore seun opreg jammer? Want so loop die story van baie kinders van die Heer. Opreg jammer, net vir 'n ruk. Is die verlore seun opreg jammer, of het hy bloot sy gesonde verstand gebruik, en dus weet hy doodgewoon waar hy 'n oordentlike bord kos gaan kry, wat beslis nie varkkos sal wees. Hoor jy my punt? Want ek wil sê, uit hierdie story, uit hierdie gelykenis van Jesus, kan ons nie seker wees van die antwoord op die vraag wat ek vra nie. Of dalk moet ons eerder erken, Jesus het dit in sy vertelling versluier gehou. Want in hierdie story sien ons precies wat Jesus wil hê ons moet sien, en dit is, dat die verlore seun het op 'n spesifieke tyd geweet, hy het op 'n spesifieke moment in daai stinkende varkhok besef, ek het hulp nodig. Ek het hulp nodig. Die story van die verlore kind. Pa, ek het jou nodig. Dit besef hierdie verlore kind. En kyk 'n bietjie, ek dink 'n bietjie saam met my daaroor, geklee in die vodde van die klere wat eens, toe hy daar windmakerig weg is, kwaai in die mode was. Dink 'n bietjie in met die duurste jean, wat hy vir hom met pa se geld gekoop het. Kam in sy agtersak. Maar Want daardie ruitmans klere is nou in vodde en is ook nie meer in die mode nie. Dink 'n bietjie, hy is baie maarder as wat enige iemand hom onthou het. Sy baard is vol stofklonte. Het jy dit al gesien? Ek onthou toe ek uniform gedra het in die bosoorlogtyd, as die manne uit die veld uitkom. Sulke klonte, stof in hulle baard. Sien hierdie verlore seun raak met sy hare wat slordig val oor sy hangskouers en soos alle rondlopers klou hy krampagtig vas aan die min besittings wat hy in 'n smerige swart sak vashou. En sy reukweerder is lankal op, hy stink. Hy stink, hy ruik soos die bedenklike steegies waarin hy sy pa se geld gemors het. En nou moet jy fyn saam met my oplet, want dis die wonder van hierdie storie. Pa, ek gee oor. Ek het hulp nodig. Maar kyk nou na die pa. En die pa sien van ver af die skaduwee van sy seun. Hy sien sy moe tree. Hy sien die kromgetrekte figuur van sy kind. En daar is in die pa se hart vir niks anders plek as net liefde vir hierdie stinkende, wegloop, hardkoppige, moedswillige kind. En deel dit nou saam met my, die ongelooflike mooi, die pa hardloop letterlik sy seun tegemoet, en in die moderne tyd sal jy sê, wat is so snaaks daar? Hoor, vir 'n Midde-Oosterse ryk man, wat baie status gehad het, was dit byna iets ondenkbaars om te doen. Hy, 'n ryk man van destyds, moes alles met stille waardigheid doen. Om te hardloop. En kinders, die ooms van daai tyd het klere gedra wat soos 'n rok gelyk het. As jy nie presies weet nie, moet jy kyk by hierdie vlooi mark hier aan die ander kant die kolonnade, daar werk baie mense wat sulke klere dra. En om na sy seun toe te kon hardloop, hoor hoe wonderlik, moes hy sy kleed in sy hand optel om nie oor daardie kleed se pante te struikel en te val. Maar dis nie al nie, om te sorg dat hy nie val nie, en hierdie rok wat hy met sy hande moes ophou, het dit sy bene ontbloot. En dit was 'n skande vir 'n ryk patriarg. Maar pa gee nie om nie. Hy gee sy waardigheid prys. En hierdie pa het ook sy seun prys gegee. Hierdie koning van alle konings het byna kaal aan 'n kruis gaan. Wat is ek besig om te sê? Ek wil sê, as daar twyfel bestaan oor die opregtheid van die Seun, kan daar geen twyfel wees oor die gesindheid van die Pa nie. En dit is die kern van hierdie storie, naamlik die krag spruit uit die Pa se genade en nie uit die Seun se skuldbesef nie. Kyk mooi, hoekom kan ek dit sê? Die Pa verbind hom ten volle aan die Seun voordat een woord uit hierdie Seun se mond kon kom. Die Seun se goed uitgewerkte toespraak wat hy in die varkhok uitgedink het, kom oor sy lippe, maar eers nadat kleinboet oorval is met vreugde en genade en soene van Pa. Die verlore seun se toespraak het eintlik 'n rympie geword. Hoekom? Want die verlore seun is weer 'n hulpelose kind veilig by Pa. Sonder dat dit nodig is om planne te maak. En weet jy wat, eers nou is die verlore seun se berou opreg in die arms van sy Pa. 'N bonatuurlike gebeurtenis. Wat? En dis eintlik die kern van hierdie preek, genade wat skuld oorweldig. Genade wat skuld oorweldig. En die toepassing spreek vanself. Wat 'n storie. En die verlore seun die verlore dogter ek wil Lukas 15 vers 17 die teks van my lewe maak en toe kom ek tot inkeer. En om Christus wil is ek met my hemelse Vader versoen en daarom kan ek sê, genade onbeskryflik groot het u aan my bewys, u sien ver, oneindig ver. Nog voordat ek kon skuld bely, druk u my aan die bors. Here, ek het u hulp nodig. Sonder u hulp in my lewe kan ek nie. Toe kom hy tot inkeer. Amen. Vader van alle genade, ons loof u, want u is enig. Maar u is ons Vader. Daarom dankbaar bly u gemeente as ons u woord kon hoor, as hoogste dankbewys van hier kan gaan met blydskap en oorgawe. Ons Vader in die hemel, wie se genade alles oortref. Daarom is daar vir ons hoop, Here, en ons erken dit en ons bely dit. Wees ons genadig, almal saam, elkeen afsonderlik in eie omstandigheid, waarvan U weet. U seën, Here, laat dit op ons daal, met blydskap en dankbaarheid, bid ons saam. In Jesus naam. Amen. Die diakens, broers, susters en kinders, gaan nou hulle diens verrig in opdrag van die Here om jou liefdegawe in te samel vir hulle werk vir mense in nood binne en buite die gemeente. Daarna, sonder verdere aankondiging, sing ons lied 190, strofe 1, 2 en 3, en daarna ons amen, dan neem jy net jou sitplek in, nadat jy die seën van die Here ontvang het, vir 'n paar afkondigings. Van God. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.